Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! На хвилях Радіо Марія розпочинаємо програму «Християнство сьогодні». Я її ведуча Олена Сапковська, вітаю вас усіх. І, як завжди, в цьому часі ми говоримо про християнство, яке є сьогодні. Знаєте, нещодавно ми повернулися... Чому кажу ми? Тому що не лише я, а ще багато осіб і отців їздили до паломництва до Туреччини. Там ми багато чого відвідали, багато яких місць ми побачили. І сьогодні разом з отцем Олегом Кіндієм будемо спілкуватися. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки! Всіх вітаю!
Отець був керівником нашої групи, також допомагав тлумачити. Не завжди було так, що ми розуміли один одного, але дякуючи отцю, ми могли зрозуміти тих гідів, які в нас були, які нам допомагали пізнати трошечки історію Туреччини. І в тих таких, знаєте, розповідях отець Олег завжди намагався показати нам саме християнську точку зору. Дякую вам, отче, насправді, що ми з вами пізнавали це раннє християнство.
Так, ну, насправді, бачите, сучасна Туреччина, ми кажемо, що це мусульманська країна, так воно зараз є. Там, коли ми відвідали, пригадуйте собі, говорили, що ну, християн може 1-2% всієї Туреччини. Але насправді, до початку ХХ століття кілька регіонів, зокрема, наприклад, Кападокія, в яку ми відвідали, це була ну, християнська територія, там була грецька колонія, і там протягом останніх 2000 жили саме християни. І те саме можна сказати про інші місця, такі як Стамбул чи Константинополь, як ми колись маємо таку назву, і багато інших місць. Тобто, до речі, це цікавий край, і оті сліди християнства, вони дуже видимі, вони там є. Багато є пам'яток, не тільки храмів, але також монастирів. Ми це мали нагоду відвідати.
Так і в цьому пересвідчитись, так?
Так, в цьому пересвідчитися.
Дуже дякую. Отче, насправді також з нами, крім отця Олега Кіндія, був отець Олексій Самсонов, який був духовним керівником нашої групи, і отець Олег Лука. Дякуємо вам, отче, усім. І дякую особисто, я дякую кожному нашому членові нашої паломницької групи. Нас було не так багато, нас було 22, отче, це здається, з усіма священниками, так?
Так.
І знаєте, дорогі радіослухачі, насправді радію, що в нас була така незавелика група, тому що ми могли поспілкуватися, поділитися враженнями. Ми мали такі групки, коли ми зустрічалися, ми мали певні свої правила. І дуже радію, що насправді ось саме таке було, така була подорож, такий був відпочинок, а не було такого туристичного. Тому що в першу чергу хочу сказати нашим слухачам, що паломницька подорож від туристичної дуже відрізняється і набагато краще, ніж якби ми так поїхали до Туреччини просто на море.
Абсолютно правильно. І, бачите, така ніби мусульманська країна, але ми мали можливість щодня мати службу Божу, ми могли молитися, так як ви казали, ділитися своїми враженнями. Таке велике питання, яке задав отець Олексій від самого початку, і дехто зміг відповісти, дехто може тільки зараз знаходить відповідь на це питання, що Бог промовляє до нас от в ці дні, в ті дні, які ми перебували. Ну, тобто це відвідане раннього християнства, тому ми знаємо, що Кападокія чи Стамбул, чи це території, де які прийняли християнство майже від самих початків. Тобто ми знаємо, що апостол Павло євангелізував Антіохію, Сирію, от ті території, які є теперішньою Туреччиною, там християни вже перебували від самих початків і, власне, творили свою культуру. Побачити ці пам'ятки, зробити якісь висновки. Великий вплив мистецький, богословський, релігійний, власне, був на наші терени, тому що ми християнство, ну, принаймні, в X столітті прийняли наша держава з Візантії, хоча, очевидно, що були зв'язки із Заходом, були зв'язки з Сходом. Ось там було дуже цікаво, надзвичайно цікаво, щоб ми могли і помолитися, і думати, і побачити, торкнутися. В одному з днів я писав в такому нашому щоденнику, що ми мали можливість і спуститися під землею, тому що там є відомі так звані підземні міста.
Так.
Давні, і також піднятися високо в небо, тому що ми мали нагоду піднятися на якісь там скелі, де хто мав можливість сісти на так звані ці дуже відомі кападокійські кулі, які піднімаються рано-ранесенько о 4-5 годині, щоб зустріти сонце. Ну, такий з одного боку, пізнавальний, відпочинковий, але в той самий час глибоко духовний і такий, ну, власне, паломницький досвід.
Так, насправді. І знаєте, дорогі радіослухачі, наша група складалася з римокатоликів і греко-католиків. І оцей такий досвід спілкування, суперчастя, цієї молитви спільної дуже нас збагачував. Ми один одного підтримували, чи то в молитвах, чи то під час співу. І насправді так було чудово. Я ще раз переконалася, що наскільки наші церкви є такими братерськими, наскільки ми є одною церквою, ми навіть не є розділеними. І кожного дня ми мали можливість іншого виду служіння, тобто або в римокатолицькій, або в греко-католицькій могли переживати службу. І це теж було чудово, тому що в буденному житті ми не завжди шукаємо щось такого цікавого, або, ну, якщо, так як для мене, так як я більше ходжу до римокатолицької церкви, то для мене греко-католицька це була якоюсь такою родзинкою, тому що ваша служба є зовсім іншою, хоча, ну, в якійсь мірі, але структура та ж сама, але краса і переживання я відчувала зовсім по-іншому, переживала знаново. І дуже-дуже дякую Богу насправді за таке переживання. І мені здається, наші слухачі, наші паломники, які їздили разом з нами, теж будуть мати бажання поділитися разом з нашими слухачами своїми враженнями. Отож, дорогі наші паломники, наші дорогі радіослухачі, можливо, ви теж колись були в таких паломництвах в Туреччині. Будь ласка, телефонуйте уже навіть від теперішньої секунди, діліться з нами, що ми насправді розуміли, і в більшій черзі отець Олег, отець Олексій, отець Олег Лука, що вони зрозуміли, чи насправді для нас вірян потрібні такі паломництва, чи потрібні для нас такі поїздки, де ми пізнаємо Бога ще більше. Отож, наступні номери телефонів прямого ефіру, з якими можете телефонувати і ділитися своїми враженнями. Код міста Києва 044-577-5645-577-5646. Мобільні оператори 098-658-1660, 093-272-0745. Коли телефонуєте, обов'язково вимикайте радіоприймач або переходьте в іншу кімнату і називайтеся, щоб ми розуміли, з ким ми будемо спілкуватися. Отже, хочу нашим також слухачам так трошечки привідкрити ту таку чудову, тому що ми ось зараз з вами коли спілкуємося, ми один одного розуміємо. Але, напевно, наші слухачі думають, ну, поїхали в Туреччину, ну, мало що вони там могли побачити, де ж вони могли там бути. Давайте ми трошечки конкретніше на якихось місцях зупинимося. Вибирайте, які саме. Мені дуже сподобалося, звичайно, і підземне місто, і Стамбул, і Каппадокія, і Кесарія. Тобто, я навіть не знаю, вже з якого міста розпочати. Можливо, доручаю вам. З якого ми, без якого місця або так, міста?
Так. Ну, я з вами також солідарний в тому, що програма була дуже насичена, стільки місць. Що мене завжди торкало, це мій другий раз, що я міг побувати в Каппадокії, в Стамбулі чи в Константинополі, я вже був кілька разів і раніше, от в Каппадокії вдруге. Ці давні монастирі 3-4 століття, так? Тобто вони збереглися. Там, ну, чернецтво було активне, як я вже згадував, до початку 20 століття, пізніше, на жаль, вони мусили були виїхати з Туреччини до Греції, тобто християнство, ну, наче мусило вийти з Туреччини. Але, тим не менше, там є оці підземні церкви з тими ранніми розписами, деякі з них датуються ще 4-5 століттям, там є 9 століття, 11-те, 13-те, але, ну, це неймовірно тонкі, часом дуже прості ці зображення давніх святих, Христа, другий прихід Христовий. Можна собі правдити, як ми заходили в одну з тих церков, яка називалася Чорна Борода, Кабатаж.
Так, так, так.
Заходиш, так, там монахи жили, поруч кухня, десь там збоку зберігалася їжа, а тут відразу і церковця. І там дивишся на ці розписи і розумієш, наскільки поєднане, так, небо і земля. Це земне життя з тим небесним життям, мрією монахів про Царство Небесне, як вони це зображали. Це мене дуже вражало. І теж підземне місто Каймакли. То з другого століття нашої ери християни збудували це підземне місто, ну, для того, щоб там ховатися під час якихось небезпечних, не знаю, нападів, чужинців, війн. Ось дуже складні ці міста, тобто вони мають по 30 поверхів вниз, в глибину, це такі підземні, власне, міста, але ті, вони між собою пов'язані коридорчиками, там є ці дуже складні, але цікаві повітряні шахти, і там побачили і каплиці, і місця, де знову такі люди могли жити, молитися, спати, митися і так далі. Тобто це таке дуже унікальне, що можна було побачити. Ну, але поза тим, треба пам'ятати, що багато, тобто в самій Кесарії чи Каппадокії християн менше, ніж 1%. Так? І діючих церков там, принаймні, в центральній Туреччині, ми навіть не знайшли. Там є одна вірменська церква, яку, на жаль, збирається вже закрити. Є ця церква, вона наче християнська церква пішла в підпілля, так? Не в таке матеріальне підпілля, під землю, а воно таку перетворюється на домашню церкву. Про це можна почитати. Є ця така сумна історія про сучасне християнство в тих країнах, де, ну, чи мусульманство, чи інші релігії домінують. Ну, тим не менше, вони є. А потім вже, от, як ми переїхали з Каппадокії, відвідали різні долини, різні монастирі, ми побачили, ну, це Стамбул, так? А Стамбул
так,
все-таки
так. Отже,
це...
Але я вас ще хочу призупинити, тому що я ще хочу повернутися до цього підземного міста Каймакли. Дехто з наших паломників говорив, що вони дивилися в інтернеті, вони були знайомі. Для мене, чесно вам скажу, для мене це було відкриття. Я не знала, тобто я чомусь не цікавилася, можливо, не мала часу, я навіть не знаю чому, я просто довіряла Богу. Але коли ми пішли і, пам'ятаю, там були стрілочки червоно-синього кольору, котрісь на вхід, котрісь на вихід, і потім мене пам'ятаю, було таке питання, а якщо тут заблудитися, заблукати, чи можливо це, чи ти вийдеш звідси? І пам'ятаю, ви тоді одразу сказали, у них тут настільки все продумано, що не хвилюйтеся, якщо ви десь раптом десь заблукаєте, вас все одно віднайдуть, і ви вийдете на свіже повітря, все буде добре.
Так, уявляєте, що ви правдите собі, це 30 поверхів, зараз розкопано чи розчислено лише 10 поверхів для туристів, 4 поверхи, ми так глибше, ніж 4 поверхи вниз не спустилися, але там є стабільна температура 22 градуси. Так? Тобто, ну от, постійно є циркуляція повітря. Було настільки цікаво продумано, щоб якщо навіть вони готували свою їжу, так? Щоб цей дим, який виходить з цих підземних міст, щоб його не було видно на поверхні, бо там є спеціальні були виведені такі канали, які от розпорошували вихід повітря. Ну, надзвичайно, надзвичайно. Це, ми так думаємо, що ми живемо в 21 столітті, такі дуже високотехнологічні.
Мудрі.
Так, так, ну, очевидно, що в цьому є. Але от вертаєшся 2000 років назад і бачиш цю продуманість, цю логіку, гармонізованість. Ми розуміємо, що це не міста, де люди постійно жили. Так? Це там могли люди жити протягом місяця. Воно могло бути розраховано до цілого року, тобто протягом цілого року, там 9 місяців, не виходячи на поверхню, люди могли там жити. Якщо відбувалися якісь там особливі напади чи якісь там якась загроза, але ця продуманість, вона просто вражає, просто вражає.
Так, отже, маємо вже першого слухача. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Хто нам зателефонував?
Я Екатерина Терек, Медведський.
Вітаю.
Слава, привіт, Оленка, слава Ісусу Христу.
Навіки Богу, слава.
Так, я вас, власне, слухаю. Отець як розповідав про наш похід у підземні міста, то він справді був чудесний, направду. В мене про Каппадокію такі спогади. Я вже не перший раз була там. І, власне, я би хотіла трошки про Кереме більше розповісти. То є ті монастирі, береги в Туфах. Їх там колись було близько 400, але там збережені фрески 6 століття. Це взагалі феноменальні речі. І те, що я особисто відчула, це цей дух Кереме, він є, направду, він просто чистий. Ранні християни використали ті егоїстські можливості тих земель, яку проду тих каппадокійських гір, вони цим дозволило берети собі помешкання. Ну і це саме зробили монахи-монахині. Ось, і ми знаємо, що на тих землях жили такі потужні святі східно обряду, як Василій Великий, як Григорій Богослов. Що мене особисто дуже подивувало там, це те, що цей надзвичайно сухий клімат зберіг до наших часів фрески ці на стінах цих печерних монастирів. Звичайно, що ці люди періоду раннього християнства давно перейшли в інший світ, як і їхні послідовники, що жили в цих місцях, греки. Зникли всі їхні речі, тобто ми, звичайно, нічого не бачили. Єдине, що ми бачили, це ці камінні стіни з фресками раннього іконопису. Вони доволі прості самі по собі технічно. І в мене викликали подив щирий, як ці абсолютно натуральні барвники, які були старанно приготовлені монахами, збереглися до цього часу. Це, я думаю, що секрет цієї загадки простий. Вони створені були вірою. Ось, бо там особливої рослинності немає, тобто собі важко уявити, як вони ці барвники робили, з яких квітів. Так? Ну і намоленість цих монахів, цих святих, зберегли їх до нашого часу. І ще хочу таке сказати, що, власне, стосовно Гереме, що це чудове місце для медитації, тиші, розмови з Богом. Не зважаючи на ті туристичні групи китайців, іспанців і всіх, хто там були, бо там було направду багато груп. І ми мали час на розмову з Богом.
Так, ну, Каталіно, маю таке запитання. Скажи, до тебе промовив Бог в ці дні, чи можливо вже після подорожі?
Отак. Я надзвичайно сильно причому. Там в Гереме я відчула, я змогла нарешті списати всі думки, всі справи, якими повне буденне життя, і просто побути з Богом. Тобто це просто рідкісні ті моменти, я б казала, такої глибокої медитації, чи такої навіть підняття такого духовного, які важко переоцінити, які не трапляються часто в нашому житті, в великих містах, в шумі. Ось так, що я надзвичайно Богу вдячна за це. А вже Стамбул відкрив другу частину, власне, питання, яке ти мені здаєш, Оленка. Я дуже тішилася поїздкою в Стамбул, саме звідти там входить мій прапрадідусь. І дуже хотіла там побувати. Ну, це унікальне місто, це мегаполіс. Офіційно сьогодні він має 14,5 мільйонів жителів, хоча турецький гід нам розповідав навіть про 18.
Так.
Ось, ну, але думаю, що десь правда посередині. Фантастичне місто, яке в різні епохи було столицею 4 імперій. Ну, в історії ми знаємо, що там було 10 імператорів Риму, 82 Візантії, 30 султанів. Тобто це такі вражаючі факти про Стамбул. Саме місто дуже колоритне, з таким складним рельєфом. Коли ми пішечки ходили по ньому, то ми йшли або вниз, або вверх. Якщо періодами було рівно, то це, як Гіді розповідав, це були штучні рівнини, там, де, наприклад, площа між Святою Софією і Голубою мечеть або мечеттю Султан Хамед. Стамбул такий переповнений людьми, часами важко пройти по вузьких тих тротуарах, часами ці тротуари взагалі символічні, ми відчували це. Ось, ну, але турки, які є дуже гостинними і трошки й настирними, всюди з усмішками запрошували до себе, глянути там на їхні спеції, на солодощі, кераміку, чудесні килими. Вони всюди пропонували каву з сталепом турецьким або різні смачні чаї. І в мене таке особисте пережиття було цікаве в Стамбулі, бо ми втомилися від ходіння, ми там ходили багато-багато кілометрів. І якщо присісти в тіні тих великих дерев на площі перед Святою Софією, головне очі заплющити, тоді, власне, можна почути звук Стамбулу. Для мене він склався із співу арабською мовою муедзинів, постійно такого дзеньку тут трамваїв, які вони мусили прочищати собі дорогу від купи пішоходів, говору турків, хоча часом чути було і арабську мову. Ну і, звичайно, аромату свіжих каштанів і кукурудзи. Ось це такий швидкий ритм і міста, і самих емоційних турків. В мене таке склалося враження, що це дійсно унікальне місто, територія між Європою і Азією, яке по-справжньому не належить ні туди, ні сюди. Самі турки дуже трансформувалися з тих далеких часів, коли вони були і язичниками, і кочівниками. З одного боку, це були колосальний вплив арабської культури і ісламу, звісно, європейської культури, найбільше, мабуть, греків і французів. І вони зберегли і власні традиції, і це їх зробило чимось особливим. І в мене якесь таке, знаєте, запитання було, чому саме їм належить цей перехід між Європою і Близьким Сходом та й всією Азією. Ну, але бої плани не збагнені для нас.
Це неправда. Ну, але...
Так, тобто я тільки можу сказати, що всім слухачам рекомендую цю подорож, бо вона була просто неймовірна, та ще й наші отці неймовірні були з нами.
Це правда. Дякую тобі, Каталінко. Насправді, коли ти стала пригадувати і за кукурудзу, і за каштани, я одразу туди перенеслася. Зараз на тобі кажу, дуже-дуже дякую тобі за твої ділення, за твої такі спогади.
Дякую.
І маю надію, що ми ще колись полонці з тобою будемо разом.
Я сподіваюся. Дякую ще раз.
Слава Ісусу Христу.
Слава Небесному.
Я хотів лише підтвердити те, що сказала пані Каталіна, що от в цьому вирі життя, так, екскурсії, там, туристи, все решта. Але коли чи та Гюреме, чи інші Пашаба, ті долини монахів, чи потім Стамбул, ти коли стаєш перед тими пам'ятками, та ти розумієш, що час зупиняється. Так, і хочеться, власне, подивитися в небо, подивитися в вічність, подумати над своїм місцем в житті. От, рідко десь таке місце буває. Я бував в багатьох країнах і Західної Європи, і Сполучених Штатах, але ці місцевості, вони поособливі. Очевидно, що є кожна місцевість має свою особливість. А там, можливо, через те, що є ця скелястість, можливо, ці гори, або ця велична Софія, чи там інші мечеті, які стоять такими, знаєте, великими, спорудами, так, і вони своєю масивністю, можливо, своєю величчю, так, от вони примушують просто в якийсь момент зупинитися, зрозуміти, що мурашник мурашником, суєта суєтею, суєтою, але є речі певні вічні, якісь такі, які не міняються, які виходять за межі цього часу і простору, так, божественні, так, і відчувається присутність Бога, так, це по-особливому. Таке малесеньке, не знаю, просто рефлексія, пані Каталіна почала згадувати про ті медитативні якісь стани. В мене те саме було відчуття. От ніби ти бігаєш, дивишся, а потім зупиняєшся і розумієш, наскільки великий цей світ, наскільки цей світ прекрасний, сотворений Богом. Так, така, знаєте, заходиш в ту Святу Софію, величний храм, один з найбільших храмів світу досі, і там збереглася, пам'ятаєте, ця мозаїка Пресвятої Богородиці
так,
Марії?
Так. Так, в центрі, високо.
І здалося, що вона, ця церква, вона була трансформована в мечеть протягом там, від 15 століття до 30-х років 20-го століття. Це була мечеть. Її були закрили, очевидно, замалювали, а зараз її відкрили. І от якесь таке невеличке чудо, так, що Бог присутній, незважаючи ні на що, навіть в цих таких ніби нехристиянських місцевостях, але все одно от він поруч, Марія поруч, вона свідчить своєю присутністю, що вона огортає нас своєю любов'ю.
Так, і насправді, коли я сходила в Святу Софію, ви знаєте, якесь таке відчуття, ніби додому заходиш, до рідного дому, до храму, до дому Отця. Але, на жаль, насправді, після того, як Свята Софія була мечетю, насправді там залишилися оці мусульманські символи, залишилися в вівтарі теж такі споруди. І навіть якщо там йти на другий поверх, то на той балкон, досить теж вражає, тому що досить висока споруда. Наскільки важко було побудувати, але ця така велич відчувається одразу. І ці фрески, які залишилися, це, напевне, чудо, що вони залишилися, тому що на вікнах я не бачила таких християнських розписів, я не бачила лише оце, що залишилося на стінах. І чесно вам скажу, мені було одночасно, як в рідному будинку, але і боляче тим, що, на жаль, було трошечки змінено те, що було на самому початку. Але насправді дякуємо Богу, що Марія залишилась, і вона мені була така схожа на нашу Матір Божу Оранту, таку берегиню, знаєте, і Ну, не знаю, можливо, я помиляюся, але насправді, коли виходила на другий поверх, там на той балкон, намагалася якнайближче стати, і саме з того місця я стояла і більше зверталася до Марії. Тобто, ну, це було чудово, хоч і розуміла, що там насправді в якомусь часі була мечеть, і ці останки ще, на жаль, але залишилися.
Так, так, абсолютно. Ну, вона пережила кілька трансформацій, але згадуєте, що її збудував імператор Юстиніан протягом 5 років, там, з 532 по 537. Тобто це, ну, на той час це був шедевр архітектури, це також якийсь такий, знаєте, вияв християнської культури, ось Бог, так, мешкає серед нас, так, його премудрість спускається на землю для того, щоб, ну, показати людям шлях, так, а потім оці, там очевидно, що протягом історії відбувалися різні і перипетії, був так званий цей іконописний, іконоборчий період, коли збивали, знищували ікони, там багато, ще самі християни за свої часи, там, в 7 столітті багато чого зруйнували, потім відновили, ось, ну, а очевидно, що коли прийшла мусульманська країна, то там була певна угода між християнами і османцями, що османи входять в цей храм, тобто вони будуть використовувати це як мечеть, але принаймні ті залишки мозаїк, вони принаймні не здруті. Вони їх просто замалювали фарбами і закрили там своїми символами, які, ви кажете, ще сьогодні їх видно. Але зараз дещо відкрили, так? І от коли, пам'ятаєте, там в тих галереях на другому поверсі, що є такі ідеї, здається, Христос, Марія і Іоанн Хреститель, і цей погляд мозаїки от тих давніх часів, там, цього 9 століття, сповнений, ну, от, так, страху Божого, любові, скромності, так, от мистець тих часів намагався якось підказати імператорам великим, які, знаєте, керували імперіями, що навіть їхнє життя перед Богом, так, воно має початок, має кінець, що в житті найбільше що цінується, так, що треба найбільше цінувати. Це любов до ближнього, так, це.
Так, насправді.
То, ну, так, єднати, будувати царство небесне, принаймні, ну, створити простір для Божого закону, для Божих справ. Часом це вдавалося, що так само, як і сьогодні, бачите, це передача ваша про християнство, так? І ми сьогодні можемо для себе зробити певні висновки, тому що щось нам вдається, щось не вдається, але якщо ми творимо простір для Божої дії, так? Приймаємо Христа в своє життя, ну, тоді Господь допомагає творити ці шедеври. А коли ми починаємо бути гордими і, ну, ця пиха, нас, ми ставимо себе вище від Бога, тоді, очевидно, стоїть криза і так.
І тоді Богу важче з нами, тоді не реалізовується план Божий в нашому житті. Дорогі радіослухачі, хочу пригадати, що насправді зараз йде в прямому ефірі програма «Християнство сьогодні». Ми говоримо з отцем Олегом Кіндієм про паломництво, яке вже ми пережили, можна сказати, яке ми... де ми відпочивали в Туреччині, розказуємо, ділимося з вами своїми враженнями, де ми, що ми бачили. Запрошуємо усіх паломників, хто з нами їздив, запрошуємо усіх вас. Можливо, вас зацікавило щось, можливо, хочете щось конкретніше запитати нас, то, будь ласка, залишається в нас до завершення ефіру 10 хвилин, тому запрошую вас телефонувати до нас в прямий ефір. Ще раз пригадаю вам наші незмінні номери телефонів. Код міста Києва 044-577-5645, 577-5646, мобільний апарат 098-658-60, 093-272-0745. Отож, очікуємо на ваші дзвіночки. І отже, знаєте, коли, пам'ятаю, ми так ходили по цих мечетях, коли ми так дивилися на теж такі величні їхні споруди, то розуміла, що і бачила оці такі різні... розповіді, що таке мусульманство, навіщо, як потрібно себе поводити. Бачила оці такі фонтани, де обов'язково вони мають обмивати руки, ноги, де вони сідають і так і роблять по сьогоднішній день. Я все ж таки шукала свої, можна сказати, свої питання в своєму житті, тому що коли я їхала до Туреччини, мені дуже хотілося знайти якісь християнські все ж таки. І все ж таки ми знайшли стовп, біля якого бичували Ісуса. Отче, розкажіть, будь ласка, конкретніше, так, щоб я ні в чому не помилилася для наших слухачів.
Та, насправді, та, дякую, що ви про це згадали, так, бо в Стамбулі чи колишньому Константинополі такі іскорки, чи можна сказати, такі залишки, але дуже-дуже цінні з давніх християнських часів залишилися. Та ви згадали про колону, до якої колись був прикований Христос, коли його бочували під час власне страстей Христових. Цю колону привезла з Єрусалиму імператриця Олена, так?
Коли своїх часів, так?
Це своїх часів, це 4 століття. Ця імператриця зробила дуже багато для того, щоб відновити Єрусалим. Ми знаємо, що Єрусалим був зруйнований в 60-70-х роках нашої ери. Римські війська знищили Єрусалим, залишили лише цю одну стіну з Єрусалимського храму, яку ми називаємо стіною плачу. А потім вже, от, коли християнство було легалізоване в Римській імперії, от, з'явилися ці великі проекти реставрації Єрусалиму. І там вже ж було, власне, збудовано це храм Воскресіння Христового, де є гріб Господній. То хтось з вас, хто має можливість поїхати в паломництво в Святу Землю, то обов'язково це побачите. А от якісь такі пам'ятки з Святої Землі свята Олена хотіла перевезти до Константинополя. І, от, власне, було багато чого перевезено. Перевезено і мощі святих, і інші якісь реліквії. А одна з них – це є цей стовп. Його зараз поміщено в церкві Святого Георгія Побідоносця, який розташований в такому районі Стамбул, який називається Фанар. Для нас цей регіон, чи, скажімо, ця частина міста часом звучала по телебаченню чи в ефірі минулого року, тому що там розташована резиденція Вселенського патріарха Бартоломея, який є таким наче духовним лідером у православній церкві. Ми знаємо, що в православній церкві він не є папою, та папа має дуже чітку, струнку, так, ієрархічну, так, такий вплив і таку організацію церкви. В православній церкві кожна ніби помісна церква, національна церква, можна так сказати, має свою автономію, але тим не менше патріарх має таке духовне провідництво. І от минулого року він надавав православній церкві України такий так званий томос, ніби на якусь своє визнання чи автономію записав так званий диптих православних церков. І от він живе при цій церкві Святого Георгія, там є його резиденція, дуже скромно. Це він сам є, має паспорт Туреччини, хоча сам етнічно є греком. Дуже, дуже скромний, добрий богослов, гарні проповіді. Але я до чого веду, що там колись був жіночий монастир. В цьому місці.
І там є ось ці двері, які не закриваються, тому що, отче, розкажіть.
Так, тому що в 19 столітті грецька громада повставала проти греків. Ну, такі між релігійні, між етнічні тертя завжди були в Османській імперії. І щоб покарати грецьку громаду Стамбулу, так, тобто місцевий султан, вже зараз не вгадую ім'я, але він наказав патріарха, теж зараз хіба підляну, місцевого патріарха тодешнього повісити. І він там протягом тижня часу висів при вході в цю церкву. Для того, щоб греки боялися, чи, скажімо, розуміли, хто вдома господар. Так? Угу. І потім на пам'ять цієї події греки замурували ці вхідні ворота, і зараз ніхто ними не заходить, лише є бічний вхід. Ось, і, туди, це невеличкий дворик є, церковця. В цій церковці, крім цієї колони, до якої був прибитий Христос, ще є мощі мощі трьох великих святителів: Василія Великого, Григорія Богослова і Йоанна Златоусту, які походили з Каппадокії, про яку ми вже згадали, там з одного боку, з іншого боку є мощі трьох монахинь, святих жінок, так що була така певна симетрія, так? Мощі
так.
трьох святих чоловіків, трьох святих жінок, так? І ну, така дуже гарна атмосфера, дуже молитовна атмосфера. Ми як туди зайшли, то місцевий священник там був на місці, священник запитався, хто ми є, дозволив нам там помолитися.
Так,
за...
ми досить гарно помолилися всі разом, насправді.
Перед образом Богородиці, так. А він питається, звідки ви є? Ми сказали, що з України, він нас привітав. Навіть запросив, щоб ми прийшли до них на вечірню. Нам трошки по часі не вдалося скористатися цим запрошенням, але так, так тепло нас прийняли. Там відбувалася ще якась конференція, були паломники з Румунії. Тобто, ну, це такий живий як це сказати, острівок живого християнства в Стамбулі.
Так, і ще один такий острівок для мене був особисто храм Святого Антонія Падуанського в самому центрі Стамбула. Отже, я коли зайшла, подих перейняло і все, і зразу на коліна. Ну, тобто, не знаю, наскільки гарно, наскільки велично і настільки... якось несподівано, тому що Стамбул, мечеть, магазини, центр міста, така метушня така. Тобто ти розумієш, що тут наче нічого немає такого сакрального, але трошечки повертаєш і в самому місті Стамбула маєш таке такий чудовий храм. І дуже радію насправді з цього, що могла там побувати.
Так, це катедра, Римо-католицька катедра в центрі, новому центрі Стамбулу, на так званому проспекті Свободи, як би ми можемо сказати, це турецькою мовою це Істікляль, так, тобто цю церкву, про неї постарався папа Павло VI, який там вже відразу і...
Так, є для нього пам'ятник, так.
Такий пам'ятник, і він там був перед тим, як стати папою, він там був папським нунцієм, так? Він, до речі, є один з таких піонерів екуменізму, зближення між церквою Сходу і Заходу. Він постарався про те, щоб між православною церквою і католицькою церквою були усунені так звані анатематизми, тобто такі, ну, ворожнечу, так? І це ну, середина 20 століття ми бачимо, як насправді змінилося ставлення католицької церкви до православної церкви до католицької церкви. І ну, таким епіцентром тих змін, чи початком цих змін був саме Стамбул, саме ця церква Святого Антонія, так, де звідки...
Яка зараз є катедрою, чудово. Отже, маю таке ще останнє запитання, бо, на жаль, завершується наша програма, наш ефір. Хочу запитати, звідки ви стільки всього знаєте? Поділіться з нами, будь ласка, як пізнавати історію християнства?
Ну, так, це дуже довге та добре питання. Щоб коротенько відповісти,
так.
Ну, сам я за фахом є, цікавлюся історією ранньої церкви. Так? Тобто, мене цікавить церква Сходу, Єгипту, Близького Сходу, Сирії, також Константинополя. Я сам викладаю патрологію. І багато тих місць, які ми відвідали, чи Каппадокія, чи Константинополь, там жили люди, які сформували наше сучасне навіть розуміння Пресвятої Трійці, церкви, поєднання неба і землі, ну, ці видатні імена. І от я про них знав з книжок, умовно кажучи. А тепер нарешті я зміг побачити ці місцевості, ці гори, ці вулички, де вони ходили, де вони творили, ці церковці, в яких вони молилися, ці монастирі. Так, то...
Дякую вам, отче, насправді, за цей час. І дякуємо вам за сьогоднішню програму. На жаль, але маємо завершувати. Будемо очікувати наступних паломництв разом з вами. Слава Ісусу Христу!
Слава, які дякуємо.
يا ساكن خيالي عاشق بالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بالي سنين ولا غيرك